Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Centrālo vēlēšanu komisija atgodināja, ka līdz 29. Majam vēl ir iespējams maināt vēlēšanu apgabalojas pašvaldību, kurā pīder īpašums. To var izdarāt jebkurā pašvaldības dzēvisvītes deklarēšanas īstodī vai arī pilsonības un migrācijas lietu porvaldes e-pakolpojumā vēlētoja datu porvaldība. Lai nobalsotu šogad paredzētajos pašvaldību vēlēšanos, balstīsēgi Latvijas iedzīvotoji var balsot pēc izvēles jebkurā vēlēšanu īcirknī pašvaldībā, kurā vēlētojam ir deklarēto dzēvisvīta vai arī pīder nakustamīs īpašums. Noskaidrot savu vēlēšanu apgabalu var pilsānības un migrācijas lietu porvaldes e-pakolpojumā vēlētoja datu porvaldība. Vēlēšanu īcirkņu saraksts pieejams cvk.lv tīmekļa vītnes apakš sadaļā vēlēšanu īcirkņi. Pašvaldību vēlēšanas šogad notiek 7. Juņī ar iepriekšējos balsošanas īspiejuma laika pūsmā no 2. Juņa līdz 6. juņam. Turpinot attīstīt pakalpojumu kvalitāti, SIA Ludzas apsaimnīkotojas īvīšu jaunu klientu apkalpošanas elektronisko sistēmu bill.me. Vietnīk viens klients varās noziņot, skaitēt to ierodījumus, saimt, porskatāt un apmaksot riekinus. Visi klienti, kuri jau izmantoja e-kabinetu un savu e-postu ikmēneša riekinu saimšanai un saziņai ar SIA Ludzas apsaimnīkotojas, saims registrācijas saiti. Pēc vinkorša un saprotama registrācijas procesa izraizies būs pieejamas visas bill.me platformas īspējas, arī mobilajā lietotnī Android un iOS sistēmos. Izmantojot bill.me vītni būs pieejamas staidas priekšrocēbas, kai skaitēto erodījumu un uziņošanu ar vīnu klikšķi, riekinu samaksa un saimšana porskots, arhīvs, SIA Ludzas apsaimnīkotojas jaunumi un paziņojumi, citu pakalpojumu sniedzēju riekinu saimšana un apmaksa, kā arī bezmaksas mobilo lietotņā. Kroslavas novadā tiek iegodots aprēkojums kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektā mobilo aprēkojuma iegoda kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai Kroslavas novada lauku teritorijā ietvaros pašvaldībā ar mērķi uzlabot kultūras pasākumu kvalitāti Kroslavas novada lauku teritorijā plāno izgatavoties mobilo skatuvis aprēkojumu, podestus, deju greidu, alumīnija fermas, skaņu un gaismas īkortes. Mobilo aprēkojuma iegoda ļaus rēkot augstokas kvalitātes pasākumus pogostūs, kuros līdz šam aprēkojuma trūkuma dēļ tas nebija īspējams, un arī veicinos pasākumu kvalitātes uzlabošanos lauku novada teritorijā. Projekta kūpējos izmaksas ir 34 000 387 eiro un 93 centi. Projektu atbalsta Zemkopības ministrejā un lauku atbalsta dīnests. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdera pieejas projektu konkursus Kroslavas novadā administrē bīdrēba Kroslavas rajona partnerēba.
Laika ziņas.
Dīnā šodien nokrišņi nav gaidami. Sauļa brēžamā aizklos kaits mokuņs, plus slāns viejs un gaisa temperatūrā valstī būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.